Asteko zuzenketa bat. Duela 15 egun esan nuen Olentzerorik ez nuela ikusi Donostiako Gabon atretzoan, baina bai, Olentzero galanta dago udaletxeko balkoietako batean. Bakarrik dago, hori bai, Mari Domingirik gabe. Gabonei dagokienez, mundua bitan banatzen da. Gabonak gogoko dituztenak batetik eta gorroto dituztenak bestetik. Eta nola nahi ere, kontu handiz pasabeharreko garaia da gabonaldia, ekaitz emozionalen arriskuarengatik. Aldi berean, topikoen kontzentrazioak hain egiten du gora, sor eta gor izan nahi luke batek jasa hori pasatu arte. Esaterako, pizten duzu telebista albistegia ikusteko, eta ara, lehen titularra hauxe da, jendez lepo egon direla hiriburuetako azokak urte zahar eta berriko otorduak prestatzeko erosketak egiten zebiltzanekin. Albiste usteko hori eman dute gainera, zuzeneko konexio eta guzti ordurako ustuta dagoen azokatik. Erosle mikrofona jarri eta aze perlak. Gailurrean hauxe, gambitas y kokotxitas erosi dituela dioenaren adierazpen koipetsua. Gora galea, entzute utzarekin. Zaborrak endu beharra dago gabonaldiari. Lehenengo eta behin gogoratu behar da neguko solstizioaren ospakizuna dela hau, San Juan gauaren ifrentzua. Kristautasunak lapurtu eta itxuraldatutako festa. Hori nahikoa ez, eta orain kontsumismoak dauka baituta gabonaldia. Hortaz, bakoitzak jakingo du nola, baina zaborrak endu eta berreskuratu behar da neguko solstizioaren ospakizuna. Badago gurean berreskurapen horretara jotzen duen ohitura bat. Urte zaharregunean naiz urte berrikoan mendira joatearena. Egia esan, naturan murgiltzea bezalakorik ez, egunaren laburrari eta eguzkiaren ahultasunari aurre egiteko. Eta gauean, oskarbi baldin badago, ez galdu sasoionetako zeru izartzu distiranta. Bide batez, zer moduz musikariek gabon kanta berriak sortuko balituzte? Kanta laikoak jakina, jatorrizko ospakizunaren zentzua adieraziko dutenak.